Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este Samson Popescu, agricultor. Om care face lucrurile de bază în viață, de fapt un om de mare succes în agricultură. Are și o fermă undeva în județul Timiș, dar veți vedea despre ce este vorba. Aș începe să vă spun că a crescut într-o familie de pocăiți, într-o familie de baptiști. La un moment dat, tatăl dumnealui a fost arestat și închis pentru tulburarea liniștii publice, în sensul că era pe vremea comunismului și tatăl lui era responsabil de o biserică baptistă în localitatea Găujani din județul Vâlcea, și a fost trădat, a fost vândut de frați de credință. Invitatul nostru de astăzi a fost la CNSAS, a obținut dosarele, are acasă un teanc de dosare și chiar i-a confruntat pe cei care l-au vândut pe tatăl său, din cauza cărora a făcut și pușcărie. 2 luni de zile, nu mult, dar a făcut pușcărie datorită fraților de credință. Domnule Samson Popescu, bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit.
Care a fost reacția celor pe care i-ați confruntat cu privire la faptul că l-au vândut pe tatăl dumneavoastră? Au dat declarații la securitate astfel încât să fie arestat pentru tulburarea liniștii publice, cu toate că era un om foarte în vârstă.
Ce să vă spun, din câte am stat de vorbă cu mulți care au contribuit într-un fel sau altul la acest lucru, puțini am găsit care să încerce un moment de regret sau de să-și ceară iertare. Din păcate, lucrurile așa au stat, au fost niște vremuri deosebite, dar eu cu cei care am discutat doar le-am spus un singur lucru, faptul că mai sunt încă în viață, au încă o oportunitate și o posibilitate să se pocăiască de lucrurile care le-au făcut. Nu să-mi ceară iertare mie sau la părinții mei care s-au dus la Domnul, ci au o șansă în sensul acesta. La toți care am stat de vorbă, le-am dat un Nou Testament sau Biblie și le-am spus că mai este și pentru ei har.
Ați rămas cu ură în suflet față de ei dumneavoastră și frații dumneavoastră, față de cei care l-au vândut pe tatăl dumneavoastră?
Nu, din contră. Am căutat să înțeleg într-un fel, dar ură nu, nici de cum ură, pentru că Biblia nu ne învață așa ceva, ci spune că să iubești pe aproapele tău, chiar și pe dușmani, să binecuvântezi pe cei ce te blastemă. Și lucrul acesta e obligatoriu să-l facem și nu. Am vrut doar să scot în evidență niște aspecte. Trăind vremurile acelea, am înțeles foarte bine conjunctura, n-am înțeles încă însă un singur lucru, și anume faptul că comuniștii, securiștii pe vremuri nu doreau martiri, ci doreau ca oameni cu coloană vertebrală frântă
să îngenuncheze biserica.
Oameni îngenuncheați, să îngenuncheze, să aibă un control absolut și asupra bisericilor și a tot ceea ce fac în biserică, în special în biserica în care am crescut eu, fiind singura biserică evanghelică din județ la vremea aceea, lucrurile s-au pus într-un mod mult deosebit față de ceea ce era, să zic, în regimul comunist în țară sau în special în vest.
Foștii slujitori ai bisericii care au trădat, care au făcut pact cu diavolul, cu securitatea, care au fost informatori și colaboraționiști, acum au pretenția că de fapt au făcut-o pentru binele bisericii, pentru că altfel biserica ar fi fost distrusă. Ce părere aveți?
E un aspect la care m-am gândit, am meditat și eu, dar nu pot să fiu de acord cu ei, pentru că biserica e biserica, e trupul Domnului Iisus Hristos, e biserica lui Hristos și spune cuvântul că porțile locuinței morților nu vor birui. Eu am exemple în sensul acesta și de ceea ce s-a întâmplat în biserica în care am crescut. Ei caută să justifice într-un fel lipsa lor de verticalitate. Și lucrul acesta nu-i avantajează, nu numai că nu-i avantajează, dar nu le dă o imagine bună. Pentru că sunt sigur, comuniștii, securiștii nu doreau martiri. Nu doreau martiri, pentru că așa era și conjunctura internă și internațională, dar a vrut un control special. Din păcate, mulți dintre cei care au fost și care ar trebui să fie portdrapelul creștinismului, al Bibliei, al veștii bune, al mergerii Evangheliei în toată lumea, au făcut niște compromisuri, fiecare justifică într-un fel sau altul, dar eu am spus și le-am spus și celor care mai trăiesc un lucru. Dacă în vremea aceea, să zic, prima măsură care au luat-o sau o luau, domnule, te lăsa fără carnetul de păstor. Nu mai aveai voie să ții predici în mod oficial. Dacă se întâmpla lucrul ăsta, dacă 5, 10, 20, 50 de păstori baptiști sau evanghelici din țară făceau cu tot un lucru ăsta, domnule, noi avem un principiu biblic pe care îl respectăm înainte, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, dați cezarul cear cezarului, dar ascultați, noi suntem îndemnați să ascultăm de autorități până unde? Până la credința noastră, dacă intervine în cineva care ne obligă să nu credem în Dumnezeu, lucrul acesta nu putem să-l acceptăm și ei, dacă nu acceptau lucrul acesta, cred că erau mai mulți în grup, aveau altă putere și cred că cei care făceau o presiune dădeau înapoi. Sunt sigur de asta.
Din păcate, între cultele din România se pare că doar greco-catolicii au avut această demnitate și parțial și din alte culte. Au fost, evident, au fost martiri din toate cultele, dar la nivel de masă, cum spuneați dumneavoastră, 50 de păstori sau 50 de preoți să se hotărască, noi nu facem pact cu securitatea, ar fi fost cu totul altul mersul cultelor în general, mersul bisericii, pentru că Hristos nu este nici neajutorat și nici nu are nevoie să-i apere un păstor biserica lui.
Așa este și din punctul ăsta de vedere vreau să spun că eu sunt convins că mă rog, structurile securității erau foarte bine proptite, să spun, în sistem și aveau toate pârghile și încercau să ia pe toți individual. Și chestiunea asta cu dezinformările, cu lucruri pe la spate, toate chestiunile astea au dus ca oamenii să se teamă. Și cred că frica care a cuprins pe cei mai mulți au făcut lucrul acesta, dar nu numai frica, unii dintre ei au beneficiat de niște avantaje. Ce era atunci, sau cine putea atunci să primească un pașaport să meargă în vest? Cei care acceptau să facă un compromis, semnau acolo niște angajamente, primeau pașaportul. Lucrul acesta, zic eu că nu este corect față de conștiință, față de oamenii pe care ar trebui să-i slujești și oamenii care sunt împrejur. Și nu este corect, în primul rând, față de principiul Scripturii.
Noi nu vorbim aici despre ură sau despre răzbunare, ci vorbim despre demnitate, despre bun simț. Din câte știu, singurul dintre slujitorii bisericii a fost mitropolitul ortodox al Banatului, Nicolae Corneanu, care cred că prin anii 1992-1993 a afirmat public: am fost colaborator al securității. Singurul dintre toți, de care eu mi-amintesc, poate au mai fost și alții.
Da, din păcate, lucrul acesta este singular și în cultul baptist s-au încercat prin anii 90 și ceva să facă ceva de genul acesta, n-au avut succes și dacă nu ne cunoaștem istoria, sunt de părere că riscăm să o repetăm. Și de aceea eu discuțiile care le-am avut și cu alți frați sau alți oameni care au fost într-un fel sau altul implicați, am subliniat lucrul acesta pentru că e bine și intenționez ca lucrurile astea să rămână și scrise pentru generațiile care vor urma, pentru că dacă în sistemul trecut, vedeți dumneavoastră, persecuția era o armă în care o folosea cel rău pentru a destabiliza, pentru a face pe unii să renunțe la credință, pentru a induce frică și teroare. Vedeți, s-au schimbat vremurile, dar diavolul, înșelătorul sau cum îl numește Domnul Iisus Hristos, vrăjmașul, lucrează și astăzi. Dacă atunci lucra prin persecuție, astăzi lucrează prin ademenire. Și ademenirea aceasta prin lucrurile firii pământești este, cum să zic, o armă în mâna diavolului care lovește pe mulți.
Din păcate. Interesant că în momentul când mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu a mărturisit acel lucru, credincioșii ortodoxi nu l-au dat afară, nu l-au stigmatizat, ci din contră au apreciat pocăința lui. Și probabil la fel s-ar fi întâmplat și cu pastorii și cu toți ceilalți slujitori care într-un fel sau altul și-au trădat oile. Să-ți vinzi oaia este un lucru oribil înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și nici să nu te pocăiești de acel lucru, pune capac la toate.
Da, este un lucru greu de înțeles, dar ei, majoritatea, spun că, domnule, ei n-au trădat. Dar datorită faptului că ai fost în altă parte a baricadei, sigur nu poți să găsești nicio scuză. Ce-i demn de reținut, faptul că cei care s-au pocăit sunt puțini, așa cum a spus dumneavoastră, și poate n-au înțeles cei care au fost în frunte că pocăința nu este numai pentru masa de credincioși, și pocăința este de la cel mai mare până la cel mai mic. Și Domnul Iisus Hristos ne învață că cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și atunci nu există, cum la noi nici în biserică, nu există grade ierarhice, nu există diferențieri de genul acesta. Și dacă eu sunt convins 100% că pocăința este necesară, deși a devenit o floare rară, nu numai că este necesară, este plăcută lui Dumnezeu și este singura soluție pentru refacerea legăturii între om și Dumnezeu. Și dacă nu este pocăință, este altceva.
Ce ați găsit la CNSAS? Ați fost acolo, v-au pus la dispoziție dosarele de celor care au informat securitatea despre acțiunile tatălui dumneavoastră, care pur și simplu organiza servicii de biserică.
Da, în special...
Care a fost cea mai mare surpriză? Cine v-a trădat dintre cei mai apropiați?
Cel mai... lucru care nu m-am gândit că îl voi găsi acolo. Vă spun, în 2007, imediat după ce s-a dat legea, am fost la CNSAS, am citit dosarele care mi-au fost puse la dispoziție, mi-au trebuit câteva zile, le-am citit, după aceea am solicitat, mă rog, conform lege și o copie după ele, dar vreau să spun că acolo am găsit nume chiar de oameni foarte apropiați, tata și din biserică, care au fost într-un fel de altul sau altul șantajați și obligați ca să dea anumite note informative, așa cum se numeau pe vremea aceea.
Ce a făcut tatăl dumneavoastră atât de grav încât a fost arestat și închis 2 luni?
Vreau să spun că a făcut tot ce a considerat că este bine. A fost urmărit cam 30 de ani, prin anii 60 până în 90. În primul rând pentru că a fost, să spun așa, un fel de lider al baptiștilor și într-un an, prin anul 1985, când secretarul cu propaganda din județul respectiv a venit și au confiscat biserica, au transformat biserica în grădiniță.
În localitatea Găujan, județul Vâlcea.
Atunci a spus următorul lucru și a luat angajamentul că va termina cu sectanții, cum i-a numit el, din județ. Vreau să vă spun și să vă mărturisesc un lucru important. În 2 ani de zile, acest om, deși era tânăr, a murit subit. Bisericile și până în 1989 s-au mai dezvoltat și au mai luat ființă câteva biserici în Râmnicu Vâlcea, în Drăgășani, Păușești, așa mai departe. Iar după 90, bineînțeles, s-au mulțit bisericile evanghelice și în acest județ care... a fost și este în continuare dominat de, n-aș spune de credință ortodoxă, de tradiție ortodoxă, pentru că, din păcate, în zona aceea, mulți oameni țin mai mult, 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 mai mult la tradiție ortodoxă decât la credința adevărată.
Spuneți-ne despre momentele frumoase din copilăria dumneavoastră.
Pot să vă spun că am avut un har deosebit și faptul că m-am născut într-o familie creștină, să spun așa, care am crescut cu Biblia în casă. Pot să vă spun că am învățat să citesc, nu era grădiniță pe vremea aceea, nu am fost dus la grădiniță, am învățat să citesc pe Biblie. Și lucrul ăsta m-a marcat într-un fel și m-a ajutat mult. Mi-amintesc și acum cu drag și cu plăcere faptul că în copilărie, mai ales în seriile lungi de iarnă, tata ne strângea pe toți în jurul lui, ne citea din Biblie sau ne spunea câteva povestiri începând cu personajele din Vechiul Testament, începând cu Moise, cu Avram, cu Iosif și frații săi și toate aceste lucruri, într-un fel, m-au marcat și m-au determinat ca să citesc și să aprofundez Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta a fost pentru mine o mană cerească, să spun.
Cum a decurs viața dumneavoastră de credință în perioada copilăriei?
Da, de obicei se spune că cei care cresc în familie creștină nu prea au un moment sau nu știu cum și când și majoritatea iau decizii sau nu iau decizii cu privire la faptul de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. La mine s-a întâmplat următorul lucru. Eu, având în vedere că la vârsta de nici 14 ani am părăsit casa părintească, am mers la școală, la Sibiu, la școală profesională, la liceu și așa mai departe, nu pot să spun că a făcut cineva presiune, ci datorită faptului că am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu și când am plecat de acasă, să spun așa, am căutat biserica. Și pentru mine părtășia aceasta cu biserica, cu frații, legătura aceasta a constituit un lucru prioritar, pentru că mi-a plăcut să învăț, mi-a plăcut să am părtășie, să legătură cu frații și așa mai departe. Și în acest context am considerat, chiar n-am avut nici 17 ani, la 16 ani și ceva, în urma unei predici a unui frate mai în vârstă într-o biserică din zona respectivă, când a făcut chemare și a făcut apel la cei care vor să predea Domnului și să-L urmeze, eu mi-am dat seama că este momentul și nimic nu mă poate împiedica să fac acest pas. Și mi-aduc aminte cu plăcere că era prin anul 1968 și în data de 19 mai 1968 în biserică ca baptistă din Făgăraș, am fost botezat și am făcut acea mărturie publică care o fac cei ce cred în Domnul Iisus Hristos și așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, că pe baza mărturisirii credinței tale. Lucrul acesta a rămas și este pentru mine un punct de plecare, practic o naștere, a doua oară, nașterea din nou, cum o numește Sfânta Scriptură.
În mai 1968 eu eram în pântecele mamei mele, pentru că am născut în decembrie 1968.
Da, au trecut ceva ani, și anii aceștia nu pot să spun decât că au fost ani plini de binecuvântări în care Dumnezeu m-a călăuzit și îmi place foarte mult cum scrie în cartea Ezra, acolo în capitolul 8, că Ezra când a vrut să plece într-o călătorie, spune că a vestit un post de zmerire înaintea Domnului și a cerut de la el o călătorie fericită. Și eu am făcut lucrul acesta și Dumnezeu m-a ținut în mâna sa, m-a călăuzit cu mâna sa, pentru că este un Dumnezeu atotputernic și nu numai că este un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care ne călăuzește, ni se descoperă și niciodată nu ne lasă, pentru că a promis lucrul acesta și spune că chiar dacă noi, oamenii, nu suntem credincioși în totalitate, spune că El rămâne credincios. Acesta este un lucru extraordinar.
Ce înseamnă mântuirea pentru dumneavoastră?
Pentru mine mântuirea, lucrul acesta l-am înțeles, chiar dacă nu din prima fază, l-am înțeles și vreau să-mi permite să spun următorul lucru. Și anume, despre mântuire Sfânta Scriptură ne vorbește la trecut, la prezent și viitor. De aceea mulți oameni nu știu, dacă întreb, măi, ești mântuit, nu ești... Oamenii spun, dau diferite răspunsuri, unii spun, Dumnezeu știe. Da, Dumnezeu știe foarte bine, dar trebuie să știm și noi. Biblia ne învață în sensul acesta. Și mântuirea, eu am înțeles-o, că este, până la urmă, omul prin faptul că a păcătuit, a pierdut legătura, relația cu Dumnezeu și a avut o problemă. Și problema asta e o problemă mare, problema păcatului. Și problema asta trebuia rezolvată. Rezolvarea venind din partea Domnului Iisus Hristos prin jertfa de la crucea Golgota. Dar noi trebuia să fim izbăviți, salvați, mântuiți de păcate și numai de păcate, de consecințele păcatului, care, după cum spune Sfânta Scriptură, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos este viață veșnică. Și mântuirea, am zis eu sau am înțeles-o, ca având, să spun, cel puțin trei faze. Iertarea, sfințirea și proslăvirea. Vedeți, spunea cineva că dacă pentru a ierta lui Dumnezeu îi trebuie o secundă pentru a ierta un păcătos, un păcătos care se pocăiește, care crede în Domnul Iisus Hristos, care nu mărturisește credința lui, este convertit, sau această fază se numește convertire. Este acceptat, este iertat de Dumnezeu. Ei, dar dacă Dumnezeu ne-ar lăsa în această stare, noi nu suntem capabili singuri să mergem și să ajungem la ceea ce Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune, să ajungem la desăvârșire. Și atunci spunea cineva că deci, dacă pentru Lui Dumnezeu îi trebuie o secundă sau câteva secunde ca să ierte un păcătos, pentru a-l sfinți, pentru a face din el un om sfânt, îi trebuie o viață, o viață de om. Uitați, și eu pot să spun că am 45-46 de ani de la acel moment și tot acest proces. Dumnezeu cred că a lucrat și lucrează sfințire în viața mea. Și cred că încă n-am ajuns, să spun așa, la acea desăvârșire în care să pot să trec în faza cealaltă a proslăvirii, că Domnul Iisus Hristos ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu că despre această fază, când vom fi la El, când ne va lua la El, vom fi ca El. Și Apostolul Pavel vorbește despre și numește acest lucru fericita noastră nădejde. Și cu toții alergăm, cei care l-au cunoscut, cei care au primit iertarea, trecem prin acest proces de sfințire. Aici procesul ăsta e destul de greu. Intervin necazuri, probleme, încercări de tot
vânzători,
felul.
Vânzători, turnători.
Toată gama celui rău urmărește ca să ne desprindă din drumul pe care am pornit. Pentru că vreau să subliniez un aspect pe care mulți oameni nu-l sesizează, și anume că diavolul dorește lucrul acesta, să ne rupă din mâna lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos ne-a dat o promisiune că din mâna mea nu vă poate smulge nimeni. Dar diavolul în trupul nostru, în firea noastră pământească, are un puternic aliat. Și dacă noi nu suntem atenți, nu veghem, și Sfânta Scriptură și mai ales Noul Testament este plin de aceste avertizmente și de aceste vorbe. Spune, luați bine seama, băgați de seama să nu vă înșele nimeni și așa mai departe. Vegheați și așa. Toate lucrurile acestea sunt niște imbolduri și motivații pentru noi ca să putem merge spre desăvârșire.
Din punct de vedere profesional, vă ocupați de agricultură. Ați avut rezultate spectaculoase în cariera de inginer agronom și în tot ceea ce înseamnă agricultură. Au scris publicații prestigioase despre ceea ce ați făcut. Acum, fără să vă lăudați sau fără să ne mândrim, doar să împărtășiți cu noi lucruri cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Din punct de vedere profesional, ce rezultate ați avut?
Din punct de vedere profesional pot să mulțumesc Dumnezeu că am avut rezultate, să spun, bune. Eu am înțeles din Sfânta Scriptură de mic lucrul acesta, tata, pe lângă alte lucruri, din Sfânta Scriptură ne-a învățat și să muncim și care trebuie să fie atitudinea noastră față de muncă. Și înțelegând din Sfânta Scriptură, înțeleptul Solomon spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea, cu toată pasiunea ta. Lucrul acesta l-am învățat de mic și am căutat să fac meseria pe care am profesat-o mulți ani, să o fac cu pasiune. În momentul în care înțelegi că ești chemat la lucrare și trebuie să o faci cu pasiune, sigur obții și rezultate. Și sigur, rezultatele n-au venit imediat. Dar în timp, aceste rezultate au venit și eu am putut să mă bucur de, să spun, și de aceste rezultate ca o binecuvântare, că nu pot să iau altfel din partea Domnului, având în vedere că în relațiile care am avut cu oamenii care am colaborat, lucrul acesta a fost apreciat la mine și anume. Faptul că spun adevărul, faptul că, pe lângă faptul că sunt un om de cuvânt, sunt un om profesionist și care îmi fac datoria și ceea ce am spus încerc să duc și la bun sfârșit, lucrul acesta mi-a conferit, să spun, o anumită autoritate și o anumită încredere, pentru că relațiile în general în toate domeniile se construiesc pe încredere. Dacă nu există încredere, relațiile nu durează. Și în sub acest aspect vreau să vă spun că prima etapă, în faptul că Dumnezeu a investit în mine, a investit în sensul că mi-a dat posibilitatea, deși am pornit de jos, să pot să fac o școală, să pot să, în ciuda timpurilor, în ciuda tuturor opresiunilor, să absolv o facultate, să am un loc de muncă undeva într-o zonă, din punctul ăsta de vedere, într-o zonă agricolă favorabilă, să pot să-mi demonstrez capacitatea și cunoștințele. Acesta a fost un har de la Dumnezeu. De asemenea, am zis că Moise, chiar fără a face o comparație între mine și Moise, pentru că distanța, a avut și el în viață trei etape. În primul rând, și eu am zis, în primii ani, Dumnezeu m-a pregătit, a investit în mine pentru a mă pregăti din punct de vedere profesional și din punct de vedere și spiritual, al faptului să înțeleg ceea ce este, ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și cum trebuie să mă raportez și în viața de zi cu zi și în activitatea mea profesională. După aceea am avut, să spun, o perioadă, eu am numit-o, să zic, o perioadă de pustie. A fost niște vremuri grele după absolvirea facultății, vreo 15 ani, în care, mă rog, încercări de tot felul, inclusiv cu familia, cu tata, și noi am trecut prin multe, multe necazuri, încercări de genul ăsta, persecuții într-un fel sau altul. Dar cel mai mult m-a afectat faptul că, pe vremea respectivă, faptul că eram urmărit de securitate, n-a fost chiar așa un mare necaz, dar mi-aduc aminte că atunci a fost o perioadă câțiva ani în care circula cu mașinile de-abia o duminică, da și una ba, un număr cu soț și un număr fără soț, e de râs acum dacă privim în urmă, și zilele acelea sau duminicile acelea ajungeam cu greu la biserică, unde trebuia să merg până mai mulți kilometri până la biserică, și nu numai atât, erau niște, eu știu, niște absurdități. Pe noi, agricultori, dacă toată săptămâna nu făceai mare lucru în sistemul respectiv, nu era niciun necaz. E, dacă duminica nu erai pe ogor, nu erai la locul de muncă, sau în ziua de Paști, sau, eu știu, în alte zile de sărbătoare religioasă, era o problemă. Veneau toți, urmăreau tot ce făceau. Și asta a fost pentru mine, să spun, o perioadă în care Dumnezeu a lucrat la caracterul meu, la formarea caracterului meu. Pot să spun, și am auzit un proverb și e cu tot adevărat, și că ciocanul sparge sticla, dar modelează metalul. Și cred că Dumnezeu a folosit acești ani în a mă modela, în a modela caracterul meu și am mă învăța cum trebuie să trec prin aceste necazuri, și eu am învățat foarte bine versetul acesta din Corinteni, care spune că nu, Dumnezeu nu îngăduie să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșim din ea. Acest lucru este un lucru extraordinar, dacă reușim să-l înțelegem, să-l și trăim, cu atât mai mult. Pe lângă acest aspect, am mai învățat un lucru. Că zice că cultivarea pământului nu e atât de importantă ca și cultivarea minții. Și lucrul acesta am căutat în paralel, deci în paralel cu activitatea profesională, să aprofundez și să cultiv și mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Biblia ne învață, spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este un lucru important care aș putea să spun că ajută foarte mult și poate fi și pentru alții un îndemn, deși în zilele noastre se citește foarte puțin.
Stimați ascultători, nădăjduim să nu fim și să nu fiți printre cei care citesc Biblia foarte puțin, ci printre cei care își cultivă mintea și creierul studiind Biblia Cuvântului Dumnezeu. Samson Popescu a fost invitatul Vieților Transformate de astăzi. Am discutat despre securitate, despre comunism, despre dragostea lui Hristos, despre dușmani, despre prieteni, despre dragostea lui Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.